gara warra Galaatiyaa boqonnaa shan. Birmadummaatti akka nuyi jiraannuuf Kiristoos birmaduu nu baase. Kanaaf itti jabaadhaa dhaabadhaa. Deebitaniis waanjoo garbummaa jalatti hin qabaminaa. Ani Phaawulos isin dhagna yoo of qabsiiftan Kiristoos humaa waa'ee akka isiniif hin baafne isinitti nan hima. Namni dhagna of qabsiisu seera guutummaatti eeguun akka isarra jiru keessa deebi'ee dhugaa nan ba'aaf. Isin warri seera eeguudhaan qajeelota taatanii lakkaa'amuu barbaaddan Kiristoosiin ofirraa kuttaniittu. Ayyaana Waaqayyoorraas kuftaniittu. Nuyi karaa hafuura qulqulluu abdii qajeelotatti lakkaa'amuu amantii keessaa eeggachaa jirra. Kiristoos Yesuusiif amantii jaalalaan hojjetutu gatii qaba malee dhagna qabachuu yookiis dhagna qabachuu dhiisuu miti. Isin gaarii gootanii dubbii dhugaa duukaa bu'aa turtani. Amma garuu dhugaadhaaf akka nabboomamneef eenyutu isin dhowweree? Dhugaadhaaf akka nabboomamneef sababii kan isinitti ta'e Waaqayyo isa si waame miti. Raacitiin xinnoon ishee guutummaa bukichaa in bokoksa. Ani immoo karaa gooftaa isin waan tokkoon anatti yaadaan gargar akka hin baane nan amanadha. Eenyuyyuu yoo isin raase adaba isaaf ta'uun argata. Garuu obboloota ko, ammayyuu seerri dhagna qabaa akka eegamu utuun nan lallaba ta'ee hamma ammaattiyyuu maalifan ari'atama ree? Yoos fannoon Kiristoos namootatti gufuu ta'uunsaa hin hafa ture. Namoonni warri isin raasan kunis utuu xu'aashii of godhanii hin wayya ture. Obboloota ko, isin birmadummaadhaaf waamamtanoo jaalalaan waliif ergamaa malee birmadummaan keessan yaada fooniitiif karaa hin kennin. Guutummaan seeraa dubbii tokkicha isa.
Nama akka ofii keetiitti jaalladhu
jedhuun hin xumurama. Isin garuu yoo wal ciniintan yoo wal nyaattanis akka wal hin finnetti eeggadhaa. Ani garuu hafuuraan geggeeffamaa jiraadhaa malee fedha foonii hin raawwatinaa nan jedha. Fedhi foonii hafuuraan hin morma, hafuurris fooniin hin morma. Isin waanuma jaallattan akka hin gooneef isaan kun lamaan waliin hin mormu. Hafuurichaan yoo geggeeffamtan garuu isin seericha jalan jirtani. Hojiin foonii mul'ataadha. Isaanis halalummaa, xuraa'ummaa, jireenya gadhiisii, waaqayyolii tolfaman waaqessuu, qoricha namatti gochuu, diinummaa, qoccolloo, hinaaffaa, dheekkamsa, ofittummaa, yaadaan gargar ba'uu, barsiisaan gargar cabuu, weennoo, machii, albaadhummaa, wanta kana fakkaatus akkuman an kanaan dura isinitti himee ture. Warri wanta akkasii hojjetan mootummaa Waaqayyootti galuu akka hin dandeenye ammas isinitti nan hima. Iji hojii hafuuraa immoo jaalala, gammachuu, nagaa, obsa, gaarummaa, arjummaa, amanamummaa, garraamummaadha. Of dhowwuudhas. Egaa seerri isaan kanaan mormu hin jiru. Warri kan Kiristoos Yesuus ta'an immoo yaada foonii, hawwasaa, fedhasaas fannisaniiru. Nuyi jireenya hafuuraatti yoo jiraanne hafuura kana duukaa bu'uu keenya. Egaa kottaa of dhiibduu, walitti naqxuu, walitti naaftuu ta'uu hin dhiifna.